Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
Un departament al Organizației Națiunilor Unite care se ocupă cu promovarea dezvoltării durabile publică în fiecare an un studiu foarte serios intitulat World Happiness Report, raportul fericirii în lume. Mai mulți experți din domenii diferite analizează 6 indicatoare economice și sociale, după care realizează un clasament al celor mai fericite țări din lume. Clasamentul acesta reprezintă un criteriu major pentru instituțiile financiare. În funcție de locul ocupat, guvernele se pot împrumuta cu dobânzi mai mari sau mai mici. Cele 6 indicatoare studiate sunt produsul intern brut, PIB-ul, sprijinul acordat locuitorilor, speranța de viață, libertatea în alegerile majore ale vieții, generozitatea populației vizibilă în numărul asociațiilor de caritate și percepția oamenilor privind corupția existentă. Astfel, de mai mulți ani, pe primul loc se situează Finlanda, iar în top 7 se găsesc numai puțin de 6 țări situate în Europa de Nord. Doar Elveția reușește să se claseze pe locul al treilea. România se găsește abia pe locul 47 din 153 de state monitorizate. Ceea ce trage în jos țara noastră de mai mulți ani este percepția existenței unui nivel ridicat de corupție, percepția avută de un procent uriaș al românilor. Poate o asemenea analiză are limitele ei. Deși indicatorii utilizați sunt matematici, nu se ia în calcul starea generală de spirit a populației. Așa că un prestigios institut de sondare a opiniei publice, Gallup, a făcut un studiu al fericirii în 2017, pornind de la răspunsurile date de oameni la o întrebare simplă. Sunteți mulțumiți de modul în care se derulează viața dumneavoastră? Răspunsurile posibile au fost nuanțate între foarte mulțumit și deloc mulțumit, trecând prin diferite stadii de satisfacție. Rezultatele obținute au fost surprinzătoare. Oamenii cei mai mulțumiți de ei înșiși se găsesc în unele țări considerate drept volatile din punct de vedere economic. Ce au în comun cârcâzii, malaezienii, mexicanii, uzbecii cu suedezii și neozeelandezii? Ei bine, conform sondajului Gallup, aceștia sunt campionii fericirii. Peste 95% dintre ei au manifestat un grad ridicat de satisfacție cu privire la parcursul lor existențial. În coada clasamentului se situează popoarele din estul Europei, rușii, georgienii, ucrainienii și românii, foarte critici cu viețile lor. Unul din 3 români, de exemplu, crede că și-a ratat drumul. Asemenea, studii bazate pe autoevaluare au un grad ridicat de subiectivism. Există totuși un element obiectiv. Din analiza Institutului de Sondare a reieșit o legătură puternică existentă între frecvența zâmbetului și atitudinea pozitivă a respondenților. În țările unde oamenii zâmbesc mai mult, nivelul de autosatisfacție este mai mare. Poate sondajele acestea ni se par niște jocuri amuzante, fără o credibilitate prea mare. Totuși, preocuparea de a dobândi un trai împlinit, bazat pe simțământul posedării unui sens al vieții, se găsește din ce în ce mai mult în centrul multor inițiative politice. Încă din anii 1970 a apărut în Europa un concept nou de prosperitate, fericirea internă brută. Teoreticianul lui, președintele de atunci al Comisiei Europene, Sico Mansholt, un politician olandez privit drept unul din părinții Europei Unite. Multă vreme, economiștii au considerat ideea de a măsura gradul de dezvoltare al unei țări prin prisma fericirii oamenilor drept o ciudățenie exotică. De câțiva ani însă, lucrurile s-au schimbat. În calendarul anual al Națiunilor Unite există o zi de promovare a noului indicator de bunăstare pe 20 martie. Una din țările lumii, un mic regat din zona munților Himalaya, Bhutan, a devenit celebru prin adoptarea în Constituție a noțiunii de fericire internă brută, drept criteriu de evaluare a bunului mers al statului. Conform noului criteriu, un popor trăiește bine dacă există o armonie deplină între 4 elemente: creșterea economică, protejarea ecosistemului, păstrarea tradițiilor ancestrale și existența unei guvernări virtuoase. Cam greu, dacă nu imposibil, de adunat toți indicatorii aceștia la oaltă în condițiile actuale. Chiar dacă paradisul nu există aici, oricâte eforturi s-ar face din partea celor care ne conduc, aceasta nu ne împiedică să visăm sau să ne proiectăm viețile în parametri cei mai înalți, sperând ca, măcar individual, să reușim atingerea celei mai mari așteptări, fericirea. Fericirea este cea mai veche aspirație a minții omului, întâlnită la toate popoarele, în orice cultură și mai ales propovăduită de fiecare religie. Nu-mi propun să trec în revistă multitudinea ideilor despre fericire apărute de-a lungul timpului printre oameni. Ceea ce mă interesează este acea proclamație rostită de Iisus în primul lui discurs public prezentat în Evanghelia după Matei. Proclamația Mântuitorului începe prin repetarea unui cuvânt surprinzător: ferice, makario în greacă. Contextul în care trăiau evreii din deceniul al III-lea al veacului I nu avea nimic de a face cu fericirea. Țara lor fusese ciopărțită de romani. O parte, teritoriul Galilei, se găsea sub administrația unui rege pervers și ipocrit, Irod Antipa, fiul al odiosului Irod cel Mare, cel mai mare tiran din istoria Israelului. O altă porțiune fusese așezată sub guvernarea militară romană directă. Un prefect trimis de împărat stăpânea cu mână de fier două provincii istorice evreiești, Samaria și Iudeea. În Ierusalim, un punct nevralgic al regiunii, unde oricând puteau să apară tulburări, se găsea o garnizoană romană care supraveghea zi și noapte orașul și mai ales curțile templului. Prezența acestor străini le aducea aminte iudeilor în permanență de umilința lor națională. Viața sub jugul străinilor și al conducătorilor nedemn era aproape insuportabilă. Pe lângă taxele și impozitele datorate stăpânirii romane, administrației locale și instituțiilor religioase, existau o mulțime de mici abuzuri îndreptate către cei mai fragili din societate. Într-un asemenea cadru psihologic, bântuit de teamă, de griji și frustrări, să vorbești despre fericire era riscant. Rabinii evrei lăsaseră deoparte conceptul, învățându-i pe oameni că voința lui Dumnezeu pentru ei, acum și aici, era datoria de a păzi cu scrupulozitate poruncile. Fericirea era o stare escatologică oferită evreilor la sfârșitul timpului, când Mesia va șterge de pe suprafața pământului pe dușmanii poporului ales. Idealul spiritual așteptat de Dumnezeu pentru moment consta în ascultarea totală de orânduirile lui, așa cum le explicau doctorii legii. Preocuparea pentru obținerea fericirii se găsea mai degrabă în căutările filozofilor greco-romani, nu în discursurile rabinilor. Dacă adunai în aceeași încăpere crema filozofiei timpului, un platonician și un aristotelian împreună cu un epicurian și un stoic, puteai să auzi patru versiuni diferite ale unei vieți împlinite. Platon, primul din marii filozofi care s-a preocupat de noțiunea fericirii, învăța că există două tipuri de bunăstare, cea a trupului, asimilată plăcerii fizice, și cea a sufletului, când omul atinge cea mai înaltă bucurie existențială. Într-unul din dialogurile lui celebre din lucrarea Timeu, Platon reia o idee atribuită maestrului său Socrate, spunând: un om va fi cu adevărat fericit, eudaimon în greacă, dacă nu încetează să aibă grijă de elementul divin din el și să mențină în același timp într-o formă cât mai bună demonul, daimonul, care se află în el și împarte aceeași locuință cu sufletul. Fericirea platonică însemna tratarea plăcerilor vieții fizice drept mijloace, nu scopuri în sine, mijloace pentru a construi ceva mai înalt. Adevăratul sens existențial al omului rămânea cunoașterea elementului divin. Aristotel a legat binele de fericire. A trăi simțământul satisfacției durabile însemna pentru el a căuta binele ultim. Iar acesta, binele ultim, se găsește în tine, poate fi scos în evidență printr-o viață bazată pe practicarea virtuții și a contemplației. Marea problemă ar fi dacă, sondându-te pe tine însuți, nu găsești nicăieri binele ultim. Atunci ajungi la strigătul disperat al unuia din marii apostoli ai creștinismului, Pavel, care a crezut că fericirea va fi găsită în explorarea propriilor sale calități. Spunea el: Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Roman 7:18. Epicur a încercat să coboare dezbaterea despre fericire din sferele unor discuții sofisticate, oferind soluții practice, ușor de înțeles pentru o viețuire armonioasă. Ideea lui era simplă. Împlinirea unui om aici și acum se realizează prin dobândirea simultană a două stări numite, în greacă, aponia și ataraxia. Aponia înseamnă absența tulburărilor din corp, obținută prin satisfacerea nevoilor și a dorințelor naturale, asigurând organismului o sănătate optimă. Ataraxia se traduce prin eliminarea factorilor de perturbare ai sufletului și asigurarea echilibrului spiritual. Trăirea unei vieți virtuoase, cultivarea prieteniei și căutarea înțelepciunii sunt vitale pentru a ajunge la stadiul de ataraxie. Stoicii din vremea lui Isus își defineau fericirea printr-un dicton al poetului roman Horațiu, Carpe diem, trăiește clipa. Ei foloseau îndemnul acesta diferit de sensul pe care noi îl dăm astăzi în mod greșit. Carpe diem reprezenta pentru un stoic disciplinarea minții prin eliminarea dorințelor inutile, a grijilor legate de un viitor imposibil de controlat. Găsirea echilibrului interior se construia pe răbdare, pe perseverență, pe curaj și asceză. Seneca spunea că cel mai mare dușman al fericirii este precipitarea. Cu cât suntem mai obsedați de fericire, cu atât ea se îndepărtează mai mult de noi. Cheia vieții se afla în disciplinarea minții și a trupului. Într-un astfel de tablou, trebuie să situăm celebrele ziceri ale lui Isus. Când filozofii căutau un drum spre excelență prin valorificarea sinelui sau acționând asupra circumstanțelor, când învățații evrei sperau la o fericire escatologică dacă își îndeplineau datoria acum și aici față de lege, Isus face 9 afirmații surprinzătoare. El prezintă o cale a fericirii neașteptată, deschisă tuturor oamenilor, fără deosebire, oriunde s-ar găsi în orice epocă. Citesc din Matei 5:3-12. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Fericirea lui Isus nu ține de hazard, de circumstanțe sau de profunzimea gândirii. Ea se bazează pe 2 elemente la îndemâna tuturor oamenilor. Primul element este construirea unui patrimoniu relațional în 2 dimensiuni. Pe verticală cu Dumnezeu și pe orizontală cu semenii tăi. Fericirea reprezintă un produs al raporturilor armonioase dezvoltate de-a lungul existenței. Când ridicăm ochii în sus și descoperim divinitatea care ne guvernează viețile, ne dăm seama de limitele noastre, de sărăcie, de imperfecțiunea potențialului spiritual, de nevoia după un ideal moral mai înalt decât poate inventa mintea omenească. Realizăm cât de meschini și de mici suntem de multe ori în preocupările și acțiunile noastre în comparație cu un Dumnezeu generos, gata să ne primească în familia Lui și mai ales să ne ofere posesiunile sale, împărăția cerurilor și pământul, ca unor fii moștenitori legitimi. În raporturile cu semenii descoperim vocații noi care înnobilează caracterul, devenim miloși, cultivăm bunătatea, ne investim în proiecte altruiste de instaurare a păcii în relațiile interumane. Chiar și atunci când asupra noastră se năpustește ura în valuri, putem găsi resurse de generozitate și reziliență, refuzând orice formă de violență în gând sau în comportament. Excelența relațională pe două planuri, cu Dumnezeu și cu oamenii, este prima cheie a fericirii cristice. Unul din cei mai mari intelectuali ai lumii, specializat în psihologie socială și etică, este Jonathan Haidt. În 2006 a publicat o carte, Ipoteza fericirii. După o investigație aprofundată a marilor idei și modele filozofice despre fericire, ajunge la aceeași concluzie ca Iisus acum 2000 de ani. Spune el, merită să luptăm pentru a dezvolta relațiile potrivite dintre noi și ceilalți, dintre noi și munca pe care o facem, dintre noi și ceva mai mare decât persoana noastră. Dacă reușim să creăm aceste relații, scopul și sensul vor începe să se facă simțite. A doua cheie a fericirii în concepția lui Iisus se găsește în construirea vieții în jurul unor trăsături mai puțin evidente. Filozofii greci mizau pe un potențial mental de excepție în obținerea împlinirii. Iisus afirmă că ceea ce ne împodobește viața și îi conferă valoare sunt o serie de fragilități binecuvântate. Ele reprezintă noile virtuți ale împărăției lui Dumnezeu. Cea din tâi virtute este capitală. Pe ea se construiește tot edificiul fericirii paradoxale a lui Hristos. Sărăcia în duh nu înseamnă a avea minte puțină, cum greșit se folosește astăzi această expresie. În manuscrisele găsite la Marea Moartă, datate aproximativ cam în aceeași perioadă în care a trăit Iisus, apare exact sintagma sărac în duh, desemnând o categorie de credincioși aflați în opoziție cu alta caracterizată drept cei cu inima împietrită. Astfel, sensul sărăciei spirituale este cel de umilință, de conștiență a limitelor avute. Un om care rămâne perfectibil toată viața lasă poarta deschisă lui Dumnezeu. El știe că doar un parteneriat cu divinitatea îi va aduce siguranță. O astfel de dependență se transformă într-o forță vitală, indispensabilă pentru om, micșorând până la anulare cea mai periculoasă tumoare a gândirii noastre, egocentrismul. Acceptarea limitării noastre spirituale aduce cu sine o salbă de pietre prețioase existente în caracterul divin. Empatia, compasiunea, blândețea, pasiunea pentru dreptate, armonia relațională, seninătatea în fața calomniei și a violenței absurde. Fericirea aceasta, fundamentată pe o fragilitate binecuvântată, nu depinde de circunstanțe favorabile. Ba am putea spune, ea există în ciuda lor, tocmai atunci când în jur lucrurile se complică. Spune textul, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune despre tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ocaziile pentru a testa teoria lui Iisus sunt numeroase în viețile noastre, pentru că suferința revine mereu și întrerupe cu brutalitate clipele de liniște și speranțele cele mai frumoase. Logic, ceea ce spune Iisus nu pare să stea în picioare. Cum poți să te simți împlinit atunci când cerul se prăbușește asupra ta, iar în interior fragilitatea spirituală pare mai firavă ca niciodată? O demonstrație după modelul formulelor matematice nu poate fi făcută. Există însă un argument zdrobitor în favoarea afirmațiilor făcute de Iisus. Mărturiile multor oameni care de-a lungul istoriei au trăit fericirea născută în cele mai grele momente de slăbiciune. Nicoleta Valeria Bruteanu a fost nepoata marelui om politic din perioada interbelică Iuliu Maniu. După studii muzicale făcute la Conservatorul din București între 1945 și 1947, a lucrat la ziarul Partidului Național Țărănist Dreptatea ca redactor. Instalarea comunismului în România a însemnat începutul calvarului pentru familia Nicoletei. Mai întâi, celebrul unchi din partea mamei a fost arestat și condamnat la închisoare pe viață în urma înscenării mizerabile de la Tămădău, o capcană întinsă de comuniști prin agenți provocatori, când mai mulți lideri țărăniști au fost arestați pentru că doreau să părăsească țara și să creeze un guvern liber în exil. Apoi Nicoleta Valeria și părinții ei au primit ordin de expulzare din locuință, mutându-se cu chirie într-un mic apartament. Pe 24 august 1949, miliția a venit și au arestat-o pe fată, acuzând-o de complot împotriva statului. Au urmat zile cumplite, 4 ani, purtată prin închisori și prin lagăre de muncă, fără să fi fost trimisă vreodată în judecată. La început, torționarii au bătut-o cu bestialitate, au supus-o la interogatorii interminabile, au împiedicat-o să doarmă. Scopul lor consta în distrugerea rezistenței morale și transformarea deținutei într-un instrument docil, gata să execute tot ceea ce îi se cerea. Tehnica lor diabolică urmărea 2 obiective. Determinarea victimei să se autoacuze drept dușman al poporului și, de asemenea, să-i denunțe pe cei apropiați pentru tot felul de crime închipuite. Mulți dintre cei arestați cedau, sperând astfel să scape de bătăi și torturi, însă calvarul abia atunci începea. Urma punerea sub acuzare, transferul dintr-un penitenciar în altul, iar în final, când scăpai de malaxorul odios, trăiai într-un șantaj permanent. Securitatea te transforma în informator și te manipula fără scrupule. Cât despre prietenii de altă dată, cei mai mulți te evitau și te condamnau pentru că i-ai acuzat pe nedrept sub tortură. Zdrobit în interior, existența ți se transforma într-un coșmar total. Unii, puțin la număr, au rezistat totuși la presiunile formidabile ale călăilor. Nicoleta Bruteanu a făcut parte dintre aceștia. 4 ani au încercat anchetatori cu suflete de monștri să-i distrugă demnitatea. Nu au reușit, nici prin cele mai rafinate torturi, nici prin înfometare sau prin munca silnică abrutizantă. În 1969, Nicoleta, căsătorită între timp cu scriitorul Sergiu Grosu, și el fost deținut în temnițele comuniste, emigrează în Franța și se instalează la Paris. Aici, soții Grosu încep să publice reviste și cărți în franceză și în română, făcând cunoscut opiniei publice din Occident calvarul suportat de deținuții politici sau religioși din România. În 1976, prestigioasa editură pariziană Plon va scoate o carte de excepție scrisă de Nicoleta Valeria Grosu sub pseudonimul Nicole Valerie. Subiectul ei, cei 4 ani groaznici petrecuți în universul carceral din România. Titlul suna neobișnuit. Béni sois-tu, prison. Binecuvântată fi închisoare. Deși întâmplările descrise sunt desprinse din cele mai terifiante filme de groază, nota dominantă este optimistă. Iar concluzia șochează. Niciodată, spune autoarea, nu am fost atât de aproape de Dumnezeu ca în închisoare. În relatarea ei, Nicoleta amintește de un moment în care viața i s-a transformat radical. Închisă la București, în celula 24 a închisorii Malmaison, după o serie de anchete epuizante cu bătăi și urlete, tânăra era pe punctul de a ceda. Când, pe un perete al celulei, descifrează niște cuvinte scrijelite în tencuială. Doamne, numai Tu mă poți elibera de aici. Și un nume. Grigore Antropovici. O persoană pe care o cunoscuse înainte, care era foarte pornită împotriva lui Dumnezeu. Și acolo, în clipele acelea de slăbiciune, în mintea femeii, dau năvală amintirile. Mama ei, în copilărie, o învățase psalmi din Biblie, rugăciuni și cântări. Un verset din psalmul 118 țâșnește printre gândurile negre. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic, ce pot să-mi facă niște oameni? Cuvintele acestea vor schimba totul. O poartă se deschide în sufletul ei. În condițiile de fragilitate extremă, de neputință sufletească, o putere nouă, nemai cunoscută, pune stăpânire pe gândirea ei. E greu de exprimat tot ceea ce spun aceste cuvinte sfinte, scrie ea. Cine mi le adusese din nou în memorie și cât de bine se potriveau cu momentele prin care treceam. Ele aveau să mă călăuzească fără încetare și să devină deviza pe care o repetam de fiecare dată când cu ochii acoperiți eram dusă la anchetă. Mai mult încă, mi le spuneam în gând, în timpul interogatoriului, atunci când amenințările, loviturile și alte torturi fizice și morale se abăteau asupra mea. Cu sâmburi de prună rămași de la mâncarea adusă de gardian, Nicoleta începe să-și întărească mintea scriind pe pereții celulei psalmii învățați în copilărie. Astfel Dumnezeu devine o prezență reală, promisiunile lui o fortăreață. Când îi se servește hrana aceea oribilă, ea îi zâmbește paznicului. În fața zbirilor care o maltratau, ea rămâne liniștită, făcându-i pe aceștia să renunțe la interogatorii. Plimbată prin mai multe locuri de detenție, Nicoleta poartă mesajul prezenței lui Dumnezeu și îl transmite altor deținute confruntate cu disperarea. Închisoarea devine un loc al creșterii spirituale, un spațiu al bunătății. Alte femei întâlnite deschid și ele poarta sufletului lor, lăsându-L pe Dumnezeu să le mobileze gândurile și să le transforme viețile. Locul ororii absolute ia forma unei catedrale a nădejdei. Într-o noapte de Paști, când sute de deținute cântă spre disperarea celor ce le păzeau, Hristos a înviat din morți. Istoria aceasta adevărată confirmă spusele lui Iisus despre fericire. Universul din jur și din interior poate să se transforme oricând, oriunde, într-un spațiu al păcii, al bucuriei adânci, dacă suntem gata să acceptăm fragilitatea noastră spirituală. Pentru că atunci când ne simțim slabi, neputincioși, atunci când abandonăm orgoliul și falsa siguranță a vieții, se deschide o ușă către Dumnezeu, care vine și aprinde o lumină nouă, caldă, schimbându-ne pentru totdeauna perspectiva asupra vieții și asupra lumii.